Ngantabuka eGwanda enqameni esitezi ngakhuluma ke ngesigaba sakithi sikhuluma ngendawo evele ilembali yokusela izulu iminyaka yonke. Na okwenzakalelo nyaka ukuthi izulu liphuzile ukuna seliphuzile kunjalo kwaba ukuthi abantu baqalise ukulima isikhathi vele sesihambile. Kwaza ukuthi ngenxa yokuthi vele besilomnyaka wendlala okokudonsa kunjengenkabi lamadonki yakwazi abantu bakithi vele abaningi labamanga kuhle silima ngenkabi lamadonki. So, baba ukuthi siqalise ukulima late so isimo sakhona hayi sasithengisi kuhle kwalesi sikhathi.
Nxa sesikhuluma-ke ngomvundiso we-fertilizer sizwa kuthiwa abantu abaningi kabawutholi kunaloko kuthiwa yi-top dressing. Kambe kume njani khona ngabhoke?
Hhayi, esigabeni sakithi iqiniso sibili inhlelo lezo siyazizwa kodwa sizwela kwezinye izabelo. Kithi eGwanda khonaphana enqameni esitezi hayi anzange ngiluze lelo hlelo. I-fertilizer siyayiswela sibili kodwa-ke zinhlelo esingavamanga ukuzithola esigabeni sakithi.
Ezitolo-ke ikhona yini imfundiso yena le ye-ammonium nitrate?
Imfundiso le ungayithola kakhulu emadorobheni anjengeBulawayo leGwanda kodwa bese usithi laba abalimi abavele beni kahle besenelisa ukuyithenga bahle bayithathe masinyane kodwa thina abanye abalimi laba esivele sidonsa nzima njengoba lisazi umumo welizwe ukuthi abantu abaningi abasebenzi kunzima kakhulu ukuthi venelise sasize siloyise ukuthi i-fertilizer ngatoka le ndlela yokuthi kube lama-loans okunjengokuthi abantu bayibolekwe bese bebhadala sebelimile.
Akula ezinye iindlela elingazenza ukuthi enxele ifake umquba kumbe into ezinjalo?
Umquba wawuzuzakala kudala abantu besafuyile izibaya zisagcwele inkomo zisadla noboya pho khathesi amasimu thine sikiyo yilana asalinywa okweminyaka eminingi ngoba iningi lethu sisemasimini ayelinywa ngobaba so umhlabathi lwana sowagugudeka ngokwedlula kweminyaka eminingi akusavundanga kodwa alubani umuntu engazuza umquba ikakhulu wena lwana wesibayeni yindlela engaphathisa kakhulu ukuthi kuncedisa ukutoda kanye lesivuno siyaba ngcono.